რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიაში გაგზავნა საზენიტო სარაკეტო სისტემები. გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდასთან ინტერვიუში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების მთავარსარდალმა ვიქტორ ბონდარევმა განაცხადა, რომ სირიაში არტილერიის გაგზავნა მიზნად ისახავს რუსულ საბრძოლო თვითმფრინავებზე შესაძლო თავდასხმების და მათი გატაცების მცდელობის აღკვეთას. მოსკოვის მიერ ინფორმაციის დადასტურებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ რუსეთმა სირიის ჰომსის და ჰამის პროვინციებში დაიწყო არტილერიის და სხვა სახმელეთო შეიარაღების განთავსება. ნულანდს ინფორმაციის წყარო არ დაუსახელებია. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის თქმით, რუსეთ სირიაში სამხედრო ოპერაცია ყოველდღიურად 2-დან 4 მილიონ დოლარამდე უჭდება. ვიქტორია ნულანდის განცხადებითვე ვაშინგტონი მოსკოვს კვლავ მოუწოდებს თანამშრომლობისკენ და მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლას. საამისოდ რუსეთის საბრძოლო ავიაციამ სირიელი მეამბოხეების პოზიციების დაბომბვა უნდა შეწყვიტოს, განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა. მისი ინფორმაციით, რუსული სამხედრო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული იერიშების 90% სამიზნე პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე ობიექტებია. თავის მხრივ მოსკოვი ირწმუნება, რომ მისი სამხედრო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგაა მიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურები მიიჩნევენ, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი მის ბორტზე ბომბის აფეთქების შედეგად ჩამოვარდა, თუმცა განმარტავენ, რომ საბოლოო დასკვნა ამის თაობაზე ჯერჯერობით არ არსებობს. სპეცსამსახურების ხელთარსებული წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ქვეყნის აეროპორტებიდან დროებით აკრძალა რეისები ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ბოლო 5 დღის განმავლობაში ორჯერ განაცხადა, რომ თვითმფრინავი მან ჩამოაგდო. ექსტრემისტების განცხადებას პროპაგანდად მიიჩნევს ეგვიპტის ხელისუფლება, რომლის წინასწარი ვერსიით თვითმფრინავის კატასტროფა ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. აერობუსის კატასტროფის მიზეზებზე საჯაროდ ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ რუსეთის წარმომადგენლები. თვითმფრინავის ფრაგმენტების გამოკვლევას კატასტროფის რაიონში განაგრძობს ეგვიპტელი, რუსი, ირლანდიელი, გერმანელი და ფრანგი ექსპერტების ჯგუფი. სააგენტო როიტერი გამოძიებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამ გამოიწვია აფეთქება, საწვავის გაჟონვამ თუ ბომბის დეტონაცია. ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტროს განცხადებით, პილოტების კაბინაში დამონტაჟებული ხმის თვითჩამწერი დაზიანებულია, ამიტომ მისი ჩანაწერის მოპოვებას დიდი სამუშაო დასჭირდება. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილის და ილჰამ ალიევის პირისპირ და სამთავრობო დელეგაციათა გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ ხელი მოეწერება პოლიტიკის, უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკურ, სატრანზიტო, კულტურის, განათლების და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების დეკლარაციას. თბილისში ოფიციალური ვიზიტისას აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. პრეზიდენტი ალიევი ეწვევა მარნეულს, სადაც ადგილობრივ აზერბაიჯანელებს შეხვდება და სამაცივრე მეურნეობას დაათვალიერებს. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი, რომელიც დღეს დილით თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ ხელი მოაწერეს საქართველოს და ისრაელის სახელმწიფოს პარლამენტების თანამშრომლობის მემორანდუმს. დღესვე ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარეს იული ედელშტეინს უმასპინძლეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. 6 ნოემბერს იული ედელშტეინი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს ვიცე-პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი მის თანხლებს სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად დღეს დაასრულებს ოფიციალურ ვიზიტს ლიტვის რესპუბლიკაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107 და 4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე მზიაფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გაუშლით ხელს ახალგაზრდებს ეთნიკური უმცირესობებიდან გახდნენ ლიდერები. აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი, რომელიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტებისთვის არის გამიზნული და ამ პროექტს ახორციელებს ახალგაზრდობის განვითარების აკადემია. მისი წარმომადგენელი მურად მურადოვი გვეყოლება დღეს ჩვენ სტუმრად. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე სტუდენტი აფაიათ ალიევა, რომელმაც ისარგებლა ეთნიკური უმცირესობებისათვის შექმნილი პროგრამით 1+4, რომელიც ითვალისწინებს თავდაპირველ სახელმწიფო ენის, ქართული ენის შესწავლას. აფაიათი წელს ამთავრებს უკვე უნივერსიტეტს და იგი ქართული ენის ფილოლოგი მასწავლებელი გამოვა. თუ გადაწყვიტა, კიდევ ერთი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე შალვა დაბადაძე. და იგი მოგვიყვება იმ სტერეოტიპებსა და კომპლექსებზე, სირთულეებზე, რომელთაც რეგიონებიდან თბილისში სასწავლებლად ჩამოსული აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდები აწყდებიან. რადიო მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს ამ თემაზე დისკუსიაში. ცოტა ხანში დაგვირეკეთ ნომერზე 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ რადიო თავისუფლება .ge-ზე, ეს არის ინტერნეტში ჩვენი მისამართი საიტი, და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ რამდენიმე ხანში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ახალგაზრდობის განვითარების აკადემიის ხელმძღვანელი მურად მურადოვი და აფაიათ ალიევა, რომელიც სტუდენტიც არის, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიც არის, აქტივისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ მაქსიმალური ჩართულობა რატომ არ არის აზერბაიჯანელი და სომეხი საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, ახალგაზრდობის მხრიდან. ვიცი, რომ მურად თქვენ ხელმძღვანელობთ პროექტს და კურირებთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო, ხო? ეს არის ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი. აი, მაგაზე რომ მოგვიყვეთ და მე აფაიაცაც გადავცემ სიტყვას. დიახ,
მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება პროექტს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალი დაწყებულია. პროექტს ვახორციელებთ სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, ასევე ჩვენი პარტნიორია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ერთობლივად ახორციელებს ამ პროექტს. პროექტი არის სამთვიანი. პროექტში არის ჩართული აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ასევე და სომეხი ახალგაზრდები, მაგრამ პროექტში ჩართვეს ასევე ქართველი ახალგაზრდებიც, რადგან ინტეგრაცია ხდება ორმხრივ, ან სამმხრივი არ უნდა იყოს. ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ ასე, რომ აუცილებელი ყოფილიყო ქართველი ახალგაზრდები ამ პროექტში. პროექტის მიზანია ახალგაზრდების განვითარება და ეროვნული უნივერსიტეტის წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობა სამოქალაქო ცხოვრებაში, მათი ეფექტური ჩართულობა ყველაფერში, არა ის პროცესებში, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, ასევე სახელმწიფოებრივი გრძნობების და ცნობიერების სამაღლება ახალგაზრდებში. ამის გარდა ის სხვა პრობლემებიც არსებობს, რაც ეხება ამ ახალგაზრდებ ჩართულობას. კი ბატონო, ისინი ჩაერიცხნენ უნივერსიტეტებში და სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ ეს ჩართულობის დონე დაბალია და სხვადასხვა პრობლემებით გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემებიდან ეს პრობლემა. ერთ-ერთი პრობლემას მე ვიტყვი, რომ ეს არის ენის პრობლემა. ენის ბარიერი, რაც ძალიან ასუხებს ახალგაზრდებს. მაგალითად, ისინი კი სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, მაგრამ თავარია როგორ ჩააბარეს, ან მათთვის არის კვოტები გამოყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ეს პროექტი არის 1+4, რომელიც დაიწყო 2009 წელს. მანამდე თუ გადავხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, ეროვნული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არიან ძალიან ცირე რიცხოვანი წარმომადგენლები უმაღლეს სასწავლებლებში. თვარსტები 15 სტუდენტი ყავდა 2008 წლამდე, 9 წლამდე. როცა 2010 წელს დაიწყო ეს პროექტი და თუ ამ 5 წლის განმავლობაში 2000-მდე ავიდა მარტო აზერბაიჯანელების რიცხვი უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.
აი აფაიათი ძალიან იცის ხო შენ ისარგებლე ხო ამ პროექტით და წელს უკვე ამთავრებ.
ეს და რომ პირველი ნაგადის წარმომადგენელი ვარ ასე თქვა და ამთავრებ წელს.
აი შენ დროს ეს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი არისო, მაგრამ ხო აი დავშეთ იგი რა პრობლემებს წააწყდი, ან დავშეთ რომ მოგვიყო, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ აქტიურად ხარ ჩართული, ავრცელებ ინფორმაციას აზერბაიჯანულ ენაზე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და აი მაგაზე რომ გვითხრა ცოტათი.
დიახ, პრობლემები რა თქმა უნდა თავიდან ძირითადი და ყველაზე ასე ვთქვათ გავრცელებული პრობლემაა ისო ენის ბარიერი, როგორც მოაწნა აღნიშნა. ენის ბარიერი იყო და მე გავწიოდი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია. ან პირველი წელი იყო მოსამზადებელი კურსი როგავერით ქართული ენის, მაშინაც ვიყავით ასე ვთქვათ აი ცალკე აზერბაიჯანელები ცალკე და სომხები ის, ან მაინც არ გქონდა ეს. მე უკვე იმის მოსამზადებლის რო ჩავაპარეთ ეს კურსი გავიარეთ, პირველი კურსიდან უკვე დაიწყო ასე თქო ჩართულობა ქართველებთანაც, სომხებთანაც და პრობლემა მაინც იყო ენის.
ენის პრობლემა ხო ის, იმიტომ რომ ეს ერთბაშა და არ მოდის.
ერთბაშა და მოდის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხლა როცა ახალგაზრდა ირიცხება უნივერსიტეტში და ერთ წელს როცა არის 17-18 წლის და ამ 18 წლის განმავლობაში არ მოუწია მას ქართულად საუბარი და თუნდაც სწავლობდა, მაგრამ ის ლიტერატურა, რომლითაც გადიოდა ქართულენა სკოლაში, იმ ნორმებს არ აკმაყოფილებდა, რომ იმან თავისუფლად ეს საუბრა მაინც ქართულენაზე.
ეს ნამდვილად დასაფასებელია, ხა იმ ახალგაზრდების შემართება, იმიტომ რომ ზღვამასალის დაძლევა უწევს და შენ ეს ყოფილი გაიარე.
რა თქმა უნდა, ენის სწავლა
ბევრიხას ამ გამოშვებაში, ხა გოგონები, ბიჭები ვინ უფრო აქტიურობენ დაუშვათ, როდესაც რეგიონებიდან ეს მოდიან.
პირველ წლებში ახლა უფრო ბიჭების რიცხვი იყო უფრო მაყალი, ანუ გოგოების რიცხვი იყო ძალიან დაბალი, ხა ფერას დამეთახმება ხა. პირველი ნაკადის სტუდენტია ფაიატი, მაგრამ ახლა უკვე როცა ახლა ჩვენი პროექტი რო დავიწყეთ, ონლაინ ანკეტები ქონდა და როცა ვიღებთ ანკეტას, ის მე შეხვედრას ქონდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უშუალოდ მოსამზადებელი კურსის სტუდენტებს შეხვდით, მაგრამ იქაც აი ვიზუალურადაც უკვე ხედავდით, რომ აუდიტორიაში 70% არის გოგონები, რაც ძალიან მიხაროდა. და ასევე მონაწილეებიც, ახლა ჩვენ ყავს სომეხი და 15 სომეხი ყავს პროექტში და 15 აზერბაიჯანელი, აქედან სომხებიდან ყავს 13 გოგონა, 2 ბიჭი, აზერბაიჯანელებიდან 4 ბიჭი, 11 გოგონა. და ძალიან ის მაღალი მაჩვენებელია ჩემი არის მათი აქტიურობის დონეც არის მაღალი და ინტერესიც აქვს რომ აი აქტიურად ჩაერთონ.
ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რეგიონებში მით უმეტეს არის სერიოზული პრობლემა იგივე ქალთა უფლებების
მხრივ
და იგივე ნაადრევი ქორწინება, იგივე განათლების ხელმიუწვდომელობა და როდესაც ამდენი ის იქნება თავად შენაიაფაიათ არ გაგიჭირდა ან როგორ იყო ეს წამოსვლა და უშვათ იგივე როგორ გიყურებენ რომ ეს აქტიურად და უშვათ იღებენ შენგან მაგალითს და ეს მაინტერესებს.
უბედია, ანუ თავიდან ეს იყო ჩვენი რიცხვი. გონების ასე ვთქვათ დაბალი რო იყო მაჩვენებელი ზუსტად ეს შიშიცი რო გამოწეული რო რა იქნება გოგოა ქალაქში რა პრობლემები იქნება ანუ მშობლის მხრიდანაც არის შიში და თვითონ გოგონებშიც ასე ვთქვათ არისო ის სურვილი იმდენად რამდენად დღეს არსებობს მე არ გამ ისე არა მაგალითად დიახენის პრობლემა უკაც რა მქონდა ეხლაც მაქვს რა არ შეიძლება ითქვას რომ აჰა გადასარევა ასე მაგრამ მე მქონდა მარტო ენის პრობლემა ურთიერთობის და ინტეგრაციის არ მქონდა და ეს ალბათ გამოწვეული
სწავლებასთან დაკავშირებული სტერიოტიპები იყო რომელიც აი როგორც აფაიათ მაგნიშნა აი მშობლები შიშობდნენ თვითონ აი თემიც თემს სხვანაირად უყურებდა ყველაფერს. აი გოგოა უნივერსიტეტის სკოლა დაამთავრა, სოფლიდან გასული გოგო როგორ უნდა იცხოვროს
ქალაქში.
საუცხო გარემოა და რაღაცა.
აი მინდა შემოგთავაზოთ ზუსტად ყובה ამაზე, ჩვენთან იყო აქტივისტია ის და აზერბაიჯანულ ენოა თქვენ იცნობთ რუნაბეივია, აიდან იუსუფ ზამან საუბარი იგი გენდერული ამბების ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად ყავდა და სწორედ ისიც გვიზიარებს თავის იმას და ძალიან აქტიურია და ცდილობს რომ მაქსიმალურად მიაწვინოს თავის თემს ხმა იმასთან დაკავშირებით რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი არის თანასწორუფლებიანი ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს შეხოსმენები კეთებით და ვერი გაგცეთ
მეც დავიბადე იქ სადაც მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენს ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, კომპაქტურად არიან დასახლებული, ეს არის გარდაბნის რაიონი, სოფელი ქესალო. ჩემ სოფელში ქართულად მოსაუბრე ადამიანის ნახვა არ ვიცი, ცოტა გამორიცხული ამბავია. შეიძლება იყოს ერთი 10 ადამიანი, რომ ეს აქედან რვა კაცი არის სკოლის მოსწავლე, რომელიც რუსთავიდან ან თბილისიდან ჩამოდის და დანარჩენი ორი იქნება მარშრუტის მიწყვლი. და ასე ჩაკეტეს სივრცეში ცხოვრობენ ეს აზერბაიჯანელები. აი, ნამდვილად არიან იზოლირებულები. არაფთ ინფორმაცია საქართველოსში მომხდარ ყოველდღიურ მოვლენების შესახებ. და ამ მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ღებულობენ აზერბაიჯანული არხების მეშვეობით, მოგვიანებით და ნუ ფორმა შეცვლილად, რა თქმა უნდა. იცით, ყველაფერი წება ოჯახიდან. მე კიდე და არ გამიჭირდა იმ კუთხით რომ აი ჩემი შობლების სულილი იყო ის გავხდარიყო ჟურნალისტი ნუ ბავშვობიდან იყო ის ჩემში მაგრამ სამწუხაროდ ქვემო ქართლში არსებული ოჯახების შობლების 90% ასე არ ფიქრობს მათთვის მნიშვნელოვანი არის რომ შვილი მით უმეტეს გოგო და გათხოვოთ ეს რაც შეიძლება ადრე იმიტომ რომ მე ღიად შემიძლია ვთქვა რომ გოგონები ოჯახებისთვის არის ზედმეტი ტვირთი. ამას ასე ღიად არავინ არ ამბობს, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასეა. გოგონა როდესაც დაიბადება, მისი მშობლები ერთადერთი ფიქრობენ გოგონასთვის მზითების დაგროვებაზე, გოგონასთვის სასურველი მეუღლის შერჩევაზე და ამ ფსიქოლოგიის ქვეშ იზრდება ის გოგონა და რა თქმა უნდა ასეთი სიტუაციაში ამ გოგონას არანაირი სურვილი არ ექნება განათლების. ქალთა უფლებებზე არ ვიცი როგორ ანუ რომელი სიტყვებით აღწეროს ის როგორი ცუდი სიტუაცია არსებობს აი თვითონ ქვემო ქართლში არანაირი უფლებები არ აქვთ. იმედეს წილად რა თქმა უნდა ოჯახებს ნარჩუნებენ ქალები. ერთადერთი გამოსავალი ჩემი აზრით არის განათლება. Ну, შეიძლება იყოს ტრადიციული განათლება და ტრადიციული ტრენინგები, ინფორმირება და ასე შემდეგ. მე ყველაფრის გამოსავალს ამაში ვხედავ. ქალების მიერ უფლებების შესწავლაში და დაცვაში, რაცებიც არიციან თავის მომოქალაქეობრივ უფლებებს. იცით როგორია? შეიძლება ისინი ანუ რეალურად ამბობენ, რომ გოგონა უნდა გათხოვდეს და ოჯახი უნდა შექმნას, მაგრამ მე რო ჩავდივარ, ჩემს მიმართ ხედავ ძალიან დიდ სასიამოვნო პოზიტიურ დამოკიდებულებას, ჩემი მეზობლები მიახლობლები ყველა ამაყობენ ჩემით იმ წარმატებით რაც მივაღწევდა. მე გამოსავალს ვხედავ ახალგაზრდებში. ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები, არ უნდა იფიქრონ მარტო პიროვნულ საკითხებზე და თავიანთ თავზე. ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ თემში, ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არსებობს უამრავი პრობლემა. სანამ ეს პრობლემები გარკვეულ დონემდე არ იქნება გადაჭრილი, ჩვენი პირადი ცხოვრება ცვლი იქნება ისეთ მშვენიერი როგორც ჩვენ გვინდა.
ჩვენ ვისმენთ აიდან იუსუფის მოსაზრებას, რომ სამხალხო აქტივისტია, საუბრობდა თავისი თემის პრობლემებზე. ჩვენი სტუმრები არიან მურად მურადოვი და აია ფატალიევა. და სწორედ საუბრობთ, რამდენად მოდის ახლა თქვენ ახორციელებთ პროექტს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი? რამდენად არის დაინტერესება, აქტივობა, იგივე აბიტურიენტებთან ხორციელდება ეს, ხო? ჯერთოს
აბიტურიენტებიც, აბიტურიენტები როგორ ან 1+4 პროგრამს, რომელიც ახლა გადია მოსაზრებელ, როგორ თითქმის სტუდენტათი თრებიან, იმიტომ რომ თავარი ეროვნული გამოცდები ჩააპარეს ერთ-ერთ წლის განმავლობაში, ისინი სწავლობენ ქართულს, ქართულ შემზადებიან, შემდგომ 60 კრედიტის მოგროვების შემთხვევაში ნებისმიერ ფაკულტეტზე, ნებისმიერ მიმართულებით განცხადების საფუძველზე ირიცხებიან უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობენ ამ ქართულ ენას. და რაც შეეხება აქტიობას, წერანაც აღნიშნა, ანუ რომ ჩვენთან პროექტში უფრო სრულად გამოდგეს გოგონებმა, რომელიც აი აქტიურად ჩაერთონ ამ ყველაფერში, თანაც იქ შეხვედრის დროს უკვე თვალითაც ჩანს, რომ აი უფრო მეტნი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იმას არნიშნავს, რომ არ არის პრობლემა, არ არსებობს რეგიონში. როგორც აი და აღნიშნა, რომ ეს არის მთავრესი პრობლემა ყველაფრის თავში დევს, არის ქართული ენის არცოდნა. ისინი ცხოვრობენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, სადაც არ აქვს ის ინფორმაცია საქართველოს მიმდინარე პროცესებიდან, პროცესების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, ასევე არიციან თავიანთ ის მოქალაქეობრივი უფლებები. ეს იქიდან გამომდინარეობს, თავისუფალ ქართული ენის არ უყურებენ ქართულ ტელევიზიებს, იქ მიმდინარე პროცესებს არ ეცნობა თუ ექსპერტი გამოგვა ქართულად რაღაც ის საუბრებს. მაგის შესახებ ინფორმაცია არ ექნება. თუ რაღაც ინფორმაცია შეიძლება იქ არის ახლა რამოდენიმე გაზეთი, ჟურნალი, მაგრამ ეს ძალიან მცირე რიცხოვანია, თან არ არის ყოველდღიური გაზეთები, არის კვირეული და თვეში, ახლა თუ ისიც მოხდება მხოლოდ სკოლაში, თუ ვიღაცას ოჯახში ყავს მასწავლებელი, მას მიუვა სკოლაში და ის წაიღებს სახლში და წაიღებს თავისუფალ მთელი სოფელი თემი, მასწავლებელი არ იქნება, ან აქტიურად არ იქნება სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართული. და თან აიდანს როცა მოუსმნით, აიდან აღნიშნა, რომ ნაადრევ დაქორწინებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ მშობლები ფიქრობენ მხოლოდ და მხოლოდ მის გათხოვებაზე. ეს მარტო გოგოს მშობლები არ ფიქრობენ ამაზე, ანუ ბიჭის მხარეც ამაზე ფიქრობს, ანუ გოგონას უყურებენ როგორც
ხო სარძლოს,
რომელიც მოვა ამათ დაეხმარება საყოფაც ცხოვრებაში რაღაცებს, თუ ესენ გავლენ სადაც იმუშავენ, უკან საჭმელი დახტება ცხელი, როცა დაბრუნდება სახლში, ხო? და მე მგონი ამას მთავარი პრობლემა ეს არის, ენის ბარიერი, რაც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამასაც ვერ ახლა თემი არის ის, როგორი აი თემში ვერ მიხვალდე, ვერ იტყვი, რომ აი შენ არ უნდა გაათხოვა. განუნდებლობა კი აკონტროლებს ამას, მაგრამ რაღაც მექანიზმები უნდა შეიქმნას ამისთვის. მაგალითად, როცა მოსწავლე სკოლას ტოვებს და დირექტორს ამის შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიაწოდოს ამის შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ისინი რაღაც ზომებს მიმართონ, ხო? როცა უკვე გთხოვდება 13 წლის ასაკში გოგონა და სკოლაში ადას, ამის შესახებ სანსი არ არის, სკოლის დირექტორს არ ქონდეს ინფორმაცია.
თქმა უნდა. და არ ვეთანხმები იმაზე, რომ გოგონები არიან მშობლებისთვის ზედმეტი თვირთი. არ არიან ზედმეტი თვირთი, იმდენ
ალექსი თქანს, რომ ის იმაში ხო?
იმდენ რომ იმ მშობლის აზროვნებით ეს არის მისი შვილისთვის უგათესი მომავალი, აი ყველაზე ერთადერთი გამოსავალი და ძალიან
საზრუნავი ამ ხრით.
საზრუნავი ზითვებით. ანუ ვერ ზრუნავს იმაზე, ანუ ვერ ფიქრობს, რომ ანუ ეს განათლება
სერიოზული ისია ჯაგისთვის და
ანუ აზროვნებაზე არის პრობლემა.
მარტო აზერბაიჯანულ თემს და ქვემო ქართლის რეგიონს ვერ მას ვიზავ, რომ ვერ ვიტყვი, რომ მარტო აქ ამ თემშია ხო?
აი კახეთში ვიცი,
კახეთშიც მოხდები, ძანძი საქართველოს კავკასიის რეგიონში, დიახ.
არის სერიოზული პრობლემა ნაადრევი ქორწინების. ბუნებრივია, თუმცა ძალიან წვავეთ ჩანს ხოლმე, როდესაც აი სწორედ მაგდო ძახა, როდესაც კომპაქტურად არის ჩასახლებული, ხო, და ის დასახლებაზეა საუბარი ან რეგიონზე, წვავეთ ჩანს და სწორედ წვავეთ ჩანს აგრეთვე ის, რომ როგორც
ახლა
ხელმისაწვდომობა იგივე განათლებასთან და ადამიანები მართლა არ იციან თავისი უფლებები რეალური რაცა. მე მაინტერესებს, მე ვიცი რომ თქვენ ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ ენოვან საქართველოს რადიოში მუშაობთ, ხო? აი სწორედ თქვენი რადიო რას ისახავს მიზნად და ვთქვი, რომ ინფორმაციას აზერბაიჯანულ ენაზე.
დიახ, აზერბაიჯანულ
ენაზე. და ხდება ყოველდღიური გამოშვება და
მე არ თქონდა ყოველდღე საინფორმაციო გამოშვება, მაგრამ თქვა საინფორმაციო გამოშვების ძალიან და ყოველდღე მივაკეთებთ ინფორმაციას აზერბაიჯანულად, ის რაც ხდება საქართველოში. რა თქმა უნდა, საქართველოს საზღვრების გარეთაც, მაგრამ ეს რაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის, აზერბაიჯანულ ენოვანის, ვინც არ ფლობს ქართულ ენას, იმართვის ძირითადად.
გასკე, მაინტერესებს, აი თქვენ წელს ამთავრებთ, ხო,
ხო,
როგორ აპირებთ? თქვენ გაქვთ არჩეული ფილოლოგია, ხო, ქართული? აი აპირებთ თუ არა დაუშვათ, რომ ასწავლოთ იგივე, როგორ თუ მაინც ჟურნალისტიკას მიყვებით ახლა?
აა, ჟურნალისტიკაც შესაძლებელია, მაგრამ ფოლკლორისტი ვარ ერთადი სპეციალობით. ფილოლოგიის ქვეშ მიწის და
სპეციალისტის
გაწელება და განვითარება ეს გეგმაში მომწდა. ჟურნალისტად შეიძლება.
იმას დავამატებთ, რომ AGFM როგორც წამყვანია აფაერთი ძალიან პოპულარული გახდა საზოგადოებაში. მეც უსმენ ხოლმე ხშირად, როცა მანქანის ალა გადავდივით ხოლმე, ჩემ მეგობრებიც საინფორმაციო დღეში 3-ზე 4 ჯერ არის, 12-ზე და 6-ზე და 9-ზეც არის
ხოლმე.
აი არავინ არ ტოვებს, ვინც აი ხშირად
აღაზიოსთან.
ვინც ხელმის
ადმინისტრატორ
ხელი ყველა უსმენს ამ რადიოს ინფორმაციას, ან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ თემი იღებ და რაღაც ინფორმაციას აზერბაიჯანული არხებიდან ან თვეში ერთხელ კვირაში ერთხელ გაზეთ თუ მიუვიოთო და სახლში და იქიდან წაიგებთო რაღაც ინფორმაცია.
საავადმყოფოზე არის, მაგრამ გვიან და
ძალიან შეხვედრული
ხო ესეც იმით, კი.
და ახლა უკვე ამის შესაძლებლობა
აქვს. მე მაინტერესებს ერთ ლიდერებზე, როდესაც არის საუბარი, ზოგადად სასიამოვნოა რომ ამ ლიდერთა კლუბში აღმოჩნდა რომ უფრო მეტი გოგონა არის. რაზე ამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ საქართველოში თქვენ ეს უფლებადამცველები ძალიან საუბრობენ რომ ნაკლები ხალია ადგილობრივ თვითმართ თავებაში ძალიან ცოტა ქალია პარლამენტში, მithumetes იგივე ხო, რომ მოხდეს მაქსიმალური ჩართვა. მაინტერესებს ამ მიმართულებით თუ მეს მისოთ უშოთ პოლიტიკურ სიმპათიებზე არ არის საუბარი, მაგრამ აი აქცენტს დაუშვათ რაზე აკეთებთ ყველაზე
მეტად. ჩვენ პირველი ლექცია, ანუ ზარანაც აღნიშნა რომ ჩვენი მიზანია რომ მათის მოქალაქეობრივი ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა და ასევე სხვადასხვა პროექტებში მიიღონ აქტიურად მონაწილეობა, აქტიურ მოქალაქეები გავხადოთ. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი უკვე რამოდენიმე ლექცია, სემინარები, ასევე დებატები. ერთ-ერთი ლექცია ქონდა, ორდღიანი ლექცია წინა შაბათკვირას ჩავატარეთ, ატარებდა ქალბატონეკა დარბაიძე, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი პოლიტიკის მიმართულების. პირველი თემა იყო ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია 1921 წელსა და დამოუკიდებლობის შემდგომი კონსტიტუცია. ასევე გვაქვს ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ზრდა საქართველოში, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოსი და ასევე გენდერული ამბები, გენდერთან დაკავშირებაც გეგმავთ კიდე რაღაცა, რომ ჩართოთ ლექტორები, ის აქტივისტები, უფლებადამცველები, რომ აი მაგა თაუხსნან ეს ყველაფერი რაც ხდება და როგორ უნდა მოხდეს მათი უფლებების შესახებ. ბევრი მიზნები გვაქვს წინ დასახული, ასე ფიქრობთ, რომ აქტიური
გავხადოთ? აბა ერთ შეიძლება რომ მითხედა შეთ შენი თანატოლები, ხო, საინტერესო არის, ეს ძალიან კარგია, რომ როდესაც ამთავრდა ყველა სტუდენტი, რომელიც ამთავრებს, მე რდგება პრობლემა აი დასაქმების დაუშვათ იგივე თქვენი აი ამ პირველი გამოშვებიდან, პირველი მერცხლები ხართ, ხო, ესე გამოდის ამ პროექტის, როდესაც მოხდით, ნუ არის თუ არა სახელმწიფო მხრიდან ან ზოგადად ისე რაღაცაა შემოთავაზება დასაქმების პერსპექტივა, როგორც ასე თქვა, ბევრ უმაღლეს სასწავლებელს აქვს ხოლმე მინიშნებული მე რე, რომ აი ესეთი და სიტუაცია ამხრი.
ჩემი აზრით იქნება, ვინაიდან აი სტუდენტი რომელიც დამაგებულია უნივერსიტეტში, მე ისეთ სტუდენტებს აი ძალიან მაღალი მიხედავთ იმისა, რომ დამთავრებული აქვს აზერბაიჯანული ენოვანი სკოლა და ქართულის შესწავლა დაიწყეს მხოლოდ 5 წლის წინ. ანუ ქართველ სტუდენტებთან თანაბრად მიდი, ან უფრო მეტიც შეიძლება, მე ნამდვილად ვიცნობ.
ხო, ჩავერთ, ხო, ჩვენ პროექტის შესახებ რო ინფორმაციას ვიძიებდით სტუდენტების შესახებ, ვინ უფრო აქტიურო და როგორ წავდა რაღაც, როდესაც ჩვენ შევხვდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
უკაცრავად ახალი ამბების დრო მოგვიახლოდა.
როცა შეხვდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, ჩვენ იქ გითხრეს, რომ ძალიან ისეთი გახარებულად, რომ ჩვენ ძალიან გვიხარიაო, რომ ეკონომიკის ფაკულტეტზე წელს ამთავრებს ერთ-ერთი სტუდენტი ელნურ ხამედოვი. მე მგონი აფეათის კლასელი
კლასები. ვიტრო
ყველაზე მაღალი GPA აქვს უნივერსიტეტში, ან ეკონომიკის ფაკულტეტზე სტუდენტებს შორის, არა მარტო აზერბაიჯანელებში, არამედ ქართველებში.
ხო, ანუ იგივე ვითარება გვაქვს სამედიცინო უნივერსიტეტში.
არაჩვეულებრივია.
ანუ რეიტინგებით, ანუ მარტო იმ ნაიფში კი არა, არა ქართულენოვან სტუდენტებს შორის კი არა, ზოგადად სტუდენტებში არის ისეთი აზერბაიჯანელები, რომ რეიტინგით მარტო.
შესაბამისად, ეს უკვე არის მოტივაცია, რომ ისინი
დასაქმდებიან. და ის ახალგაზრდები იმათი თემიდან როცა ხედავს, რომ ახალგაზრდა ჩააბარა უნივერსიტეტში, არის ასეთი წარმატებული, აი როგორც აი აფაიათი ელნური.
ეხა სულ რამდენიმე წამი ნამდვილად ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიაში გაგზავნა საზენიტო სარაკეტო სისტემებიც. გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდასთან ინტერვიუში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების მთავარსარდალმა ვიქტორ ბონდარევმა განაცხადა, რომ სირიაში არტილერიის გაგზავნა მიზნად ისახავს რუსულ საბრძოლო თვითმფრინავებზე შესაძლო თავდასხმების და მათი გატაცების მცდელობის აღკვეთას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სირიის საკითხში თანამშრომლობისკენ. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლას. სამი სოტკი რუსულმა საბრძოლო ავიაციამ სირიელი მეამბოხების პოზიციების დაბომბვა უნდა შეწყვიტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურები მიიჩნევენ, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი მის ბორტზე ბომბის აფეთქების შედეგად ჩამოვარდა, თუმცა განმარტავენ, რომ საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას აერობუსმა, რომელიც შარმელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. პრეზიდენტი ალიევი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის კნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან მურად მურადოვი და აფაიათ ალიევა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორ უნდა ვიპოვოთ ახალგაზრდა ლიდერები ეთნიკურ უმცირესობაში, ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებში, და სწორედ ერთ-ერთ პროექტს ახორციელებს ახალგაზრდობის განვითარების აკადემია, რომლის ხელმძღვანელიც არის მურადი. მე მინდა თქვა, რომ აი რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, სწორედ ვისაუბრებთ რა პრობლემები აწყდებათ და რა კომპლექსებს აწყდებიან, როდესაც რეგიონებიდან ჩამოდიან თბილისში სასწავლებლად ახალგაზრდები. და ჯერ მინდა რომ მურად მაინც შეეჯამოს, ვთქვათ, ეს პროექტი ერთჯერადი იქნება თუ მე გეგმავთ უკვე რომ მოხდეს და უშოთ ინტენსიურად იგივე სხვა კურსებზეც უფრო გაგრძელება, ის საინტერესოა.
დიახ, ახლა არა სამთავრობო სივრცეში ვინც არის, ალბათ იციან, რომ აი როცა რაღაც პროექტს გეგმავთ და აკეთებთ, ყოველთვის არჩევთ და ეს პროექტი სამთვიანი ან ოთხთვიანი წლიანი, ამის დამთავრების შემდეგ ვсё ამას ვანებებ თავს ხარ რაღაცაზე ვიწყებ მუშაობას. ჩვენს გვაქვს ესეთი რო ენთუზიაზმი, რომ აი ფიქრობ, რომ აი
ამის დამთავრებაში ეს არ მორჩეს, აქვე არ დავამთავროთ ეს ყველაფერი. ეს ახალგაზრდა ხო თავისუფლად უკვე დამეგობრდნენ ერთმანეთს, როცა მიხარი არა სოციალურ ქსელებს მიშოდ, როცა ხედავდა ესენი ერთობლივ სურათებს იღებენ უკვე პროექტის გარეთაც ხვდებიან ერთმანეთს ეს ახალგაზრდები, უფრო ჩართული არიან ყველაფერში, იქიდან ვიცი რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებში არიან ეს ახალგაზრდები გაწევრიანებული და ეს ერთი ბატიშება იქით რა აქ არც ღონისძიება დარდება და ეს დავიწეთ ერთად და ეს ყველაფერი ძალიან გვახარებს და ჩვენ გვეგმავთ ამის პროექტის გაგრძელებას, კი დამთავრდება ეს ყველაფერი ივნისის შუა რიცხვებში, მაგრამ ამის შემდეგ გვეგმავთ რომ აი ეს რესურსის ახალგაზრდა ლიდერები, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ ამ პროექტში მონაწილეები, ეს ახალგაზრდები არ დავტოვოთ ისე სადაც იყვნენ. ესენი ეს ბავშვები შევკრიბოთ როგორც ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი საინიციატივო ჯგუფის სახით, რომელიც შემდგომში სხვა პროექტებს, ჩვენ სხვა პროექტებში ჩაერთვებიან, ასე თვითონაც შეძლებენ ერთობლივად რაღაც ღონისძიებების გამართვას და მოვიდე ერთ-ერთი ჯგუფისგან, აი რომელიც დამეგობრდნენ ეს ახალგაზრდები, ერთი 10-15 ახალგაზრდა გუში მოვიდა ჩემთან და მითხრეს, რომ აი ამ თემაზე გვინდა რაღაც ღონისძიების გაკეთება, ხა ევროპის კვირეული დადება საქართველოსთან გვინდა რომ რაღაც ღონისძიება გავმართოთ ამასთან დაკავშირებით და ჩვენც მოგვეწონა რომ აი ასეთი აქტიურად და ეს מחარებს რომ ამ პროექტს დამთავრების შემდეგ ეს ახალგაზრდები არ გაიყოფიან და ერთად იქნებიან და
აბა აი ყველაზე დავშოთ ახლა მთავარ გამოწევად ხო დავშოთ ჩვენ გაიარე ეს ეტაპი აი შენთვის ხო როგორცაც ვიცით და საქართველოს ეგე კავკასიაში ვიძახით რომ არ არის ჯერ ქალების უფლებები და გოგონების უფლება ესე დაცული აი შენთვის მთავარი გამოწევა ახლა რა რჩება აი დავშოთ რა პრობლემები ქონდა რა გადალახე და აი დასაპირებ დავშოთ ყველაზე დიდი ისეთი მიზანი რო ვთქვათ
უფლება არ არსებობს ამაზე აღეთახები უფლება არ ვიცით ჩვენი უფლება და აი ამიტომ არ არსებობს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ
ხო დაცული არ არის ხო
დაცული არ არის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლება რომ დაცულიც იყოს ამის მერე და ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორც პრობლემა ის აი ყველა უნდა ვიცოდეთ განათლების ფასი ანუ უმაღლესი განათლება არ არის მხოლოდ დიპლომი და რაღაც მაღალი ქულები და მაჩვენებლები ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა იქნება, რა იცვლება ჩვენი ბიროლულად თუნდაც.
ჩვენი წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მადლობა
კი შემდეგ დაბრუნდებით კიდევ.
Se despierten con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde
a Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida
a Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo
a Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos
a Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente
a Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo
a Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido a Dios le pido
se despierte con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde
a Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida
a Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo
a Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte
me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido.
Კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ ტამატაძე. ესეთი ძელი და ვრცელი სათაურია, თუმცა დასაქმისაც თქვენ აკეთებთ, ისიც არ არის მარტივი. ჩვენ დღეს საუბრობთ სწორედ იმაში, რომ 1+4 არსებობს პროგრამა, როდესაც აზერბაიჯანი და სომეხი თემის წარმომადგენლები სტუდენტები აბარებენ და შემდეგ როგორ ხდება დაუშვათ მათი განვითარება სამოქალაქო ჩართულობა და ვიცი რომ კვლევაც აქვს თქვენს ორგანიზაციას ამასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს წმინდა აი სტერეოტიპული ცხოვრებისეული შეხედულებები, რასაც აწყდებიან სტუდენტები აქ და იგი როგორ ხდებიან ქართველი სტუდენტები, მაგაზეც რომ ვითხრათ.
მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. 1+4 პროგრამა, ეგრეთ წოდებული, არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულება სამოქალაქო ინტეგრაციის კონტექსში, რომელიც სახელმწიფომ და საქართველოს მთავრობამ გაატარა 2009 წლიდან და 2010 წელს შევიდა ძალაში. თუმცა იმ პოზიტივის, რაც ამ რეფორმამ მოიტანა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტურად გამოყენება. ანუ გულისხმობ იმას, რომ სწორედ იმ პრობლემებზე, რასაც თქვენ საუბრობთ, რასაც აწყდებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უკვე საუნივერსიტეტო დონეზე. ამ კვოტირების სისტემა, რომელიც შემოღებულია, გულისხმობს მათ ჩარიცხვას უმაღლეს სასწავლებლებში საშეღავათო პირობებით, მხოლოდ მშობლიური ენის უნარების გამოცდის საფუძველზე, შემდგომ ერთ წლის განმავლობაში ქართული ენის სწავლებას და შემდგომ საბაკალავრო დონეზე სწავლის გაგრძელებას. აი სწორედ აქ იჩენს ის საინტერესო საკითხები თავს და პრინციპში ეს არის გაგრძელება მთელი იმ პოლიტიკის, რაც არსებობს საქართველოში ამ თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ კვლევაში ნათლად გამოჩნდა, რომ სერიოზულ პრობლემებს ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტები აწყდებიან საუნივერსიტეტო დონეზე მათი დისკრიმინაციის, მათ მიმართ არატოლერანტული დამოკიდებულების და მათი სამოქალაქო და სტუდენტურ ცხოვრებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. და ეს არის გამოძახილი ფიქრობ იმ პროცესს, რასაც ქვია გააზრება სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის, რაც გულისხმობაში ხშირად აღიქმება, რომ სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეს პოლიტიკა არის მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ უმცირესობებისკენ. ანუ მაგალითად სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო ენის სწავლებისთვის არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ამ პოლიტიკის. რეალურად ხედვა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს სწორედ უნდა იყოს საზოგადოების ინტეგრაციისკენ მიმართული, რაც გულისხმობს, რომ როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის თან მიმართებაში უნდა იყოს მუშაობა და როგორც ინტეგრაციის სურვილი უნდა იყოს უმცირესობის მხრიდან, ასევე მიმღებლობა უნდა იყოს უმრავლესობის მხრიდან. სწორედ ამ მიმღებლობის ნაკლებობას აწყდებიან სტუდენტები, როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, ხშირ შემთხვევაში ლექტორების მხრიდან და ხშირ შემთხვევაში, ყველაზე ხშირ შემთხვევაში საკუთარი თანატოლების მხრიდან და ყველაზე მეტად სწორედ ამ პრობლემაზე ჩივიან ისინი. ანუ ნაკლები პრობლემები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიურ თვალსაზრისით არსებობს პრობლემები, ხშირად საბაკალავრო დონეზე ვერ გადადიან, ხშირად იჭრებიან სხვადასხვა საგანში და დაძლევაც უჭირთ, ყველაზე მეტად ისინი ხაზს უსვამენ სწორედ იმ პრობლემებს, სადაც თანატოლებთან, ადმინისტრაციასთან, თუ ლექტორებთან ურთიერთობაში გამოარჩევს.
თქვენ ეს კვლევა ჩაატარეთ 2013 წელს კვოტირების სისტემასთან დაკავშირებით, ხო, ესეთი ის იყო და სწორედ იქ საუბარი იყო, რომ 210 სტუდენტი გამოკითხეთ, ანუ რომელიც სწორედ აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად შეეცადეთ, რომ ბალანსიც ქონოდათ, რომ ხო 90 გქონოდა, ნუ ბიჭი 100-ს იცოდა მეტი იყო.
საუბარი იყო იქმაზე, როგორც დაუშვათ, რაც გულზე ხდებოდათ, მასობრივი რაკაი გოგო ხარეს ციტატები გაქვთ მოყვანილი და არ მეგონე თუ აზერბაიჯანელი იყავი, შეიძლება ესეთი, იგივე რომ დაუშვათ ბიჭი სტუდენტებს შორის ეს მომენტი და ისევე, როდესაც თავადაც აქვთ გამძაფრებული გრძნობა ამ თავისი თემის წარმომადგენლობის, ხო, დაუშვათ, აქ ანუ რა მიმართულებებით არის საჭირო მუშაობა, თუ დაუშვათ ეს იოლად ვერ გაკეთდება, მაგრამ რა
აქვს. აქაც ისევ და ისევ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ფაქტები მოყავდათ სტუდენტებს, ზოგიერთი მათგანი იყო ჩვეულებრივი ყოფითი ფაქტი, რომელსაც ეთნიკურ კუთვნილებასთან და კულტურულ განსხვავებულებასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. შესაძლებელია ყოფილიყო, მაგალითად მოიყვანეს მაგალითად, როდესაც ჩვენ გამოვდივართ და შემოდიან ქართველი სტუდენტები, ისინი გამოსვლას არ გვაცილიან. მაგალითად ეს არის ყოფითი, როდესაც ჩვეულებრივ მომენტში სტუდენტები სწრაფად შერდიან და გამოდიან. აი ამ ფაქტსაც კი ისინი უკავშირებდნენ იმ საკუთარ ეთნიკურ კუთვნილებას და ფიქრობდნენ, რომ ქართველების მხრიდან ეს იყო მათდამი არატოლერანტული დამოკიდებულების გამოვლენა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტების აღქმაც არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ სენსიტიური, ანუ ყველა საკითხს უყურებენ მეტი სიფრთხილით. ერთი კონკრეტული მაგალითი იყო, მაგალითად ავტობუსში აჯდებოდა სტუდენტი მხოლოდ იმიტომ, რომ ენობრივი დაბალი კომპეტენცია ჰქონდა და რაიმე რო ვერ გაიგო ამის კომპლექსი აწუხებდა. ანუ ამ თვალსაზრისით გამოიკვეთა ესეთი საკითხები, რომელსაც უბრალოდ აღიქვავენ არასწორად, რა თქმა უნდა, ეთნიკურ უმცირესობას რო იგრძნონ თავი თანასწორ უფლებიანებად, ერთი მხრივ არ არის მხოლოდ ენის სწავლება საკმარისი მთლიანად პოლიტიკა შესაცვლელი და მეორე მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ აქმა იყო ესეთი, იყო კონკრეტული ფაქტები მოყვანილი, რომელიც ფიქრობ, რომ საკმაოდ მძიმე ფაქტები იყო მათი თანატოლების მხრიდან გამოჩენილი და პირდაპირ დისკრიმინაციული იყო, პირდაპირ იყო ნახსენები, რომ მათ არ აღიქვავდნენ და ეს კონკრეტული მაგალითები ყავდათ თანაბარ უფლებიან მოქალაქებად. ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი კონსტიტუციასთან მიმართებაში, როდესაც კონსტიტუციით ინტერესდებოდით იურიდიულ ფაკულტეტზე სტუდენტები, რომლებიც სწავლობდნენ, სტუდენტების მხრიდან იყო განწყობა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია თქვენში გაინტერესებს, თქვენ ხო ეთნიკურად განსხვავებული ჯგუფი ხართ. ანუ ეთნიკური უმრავლესობის მხრიდან მათი თანასწორი აღქმა, როგორც თანაბარი თანასწორ უფლებიანი მოქალაქეების არ ხდება და ეს თავისთავად ყველა ეს პრობლემა, რაც აქ ჩამოითვალა კონკრეტულ ფაქტებში გამოვლინდა, მოდის სწორედ და სწორედ ზოგადი განათლებიდან, სადაც არც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა არ იციან იგივე საქართველოს ეთნიკური შემადგენლობა და თანასწორობის საკითხები, ტოლერანტობის საკითხები ზოგადი განათლების სისტემაში არ განიხილება, როგორც ესეთი და ეს აისახება როგორც მასშტაბურთა განწყობებში, ისე სკოლების ადმინისტრაციებში და სასკოლო კლიმაში, ისევე როგორც სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ანალოგიური დამოკიდებულება აქვთ უმცირესობებს, რომელსაც გარკვეული კომპლექსები აქვს და თვლიან, რომ ისინი არ არიან აღქმული უმრავლესობის მხრიდან თანასწორ მოქალაქეები.
თუმცა ამ გზაზე უნდა ისიც ვთქვათ, რომ 90-იანი წლების სახელმწიფო ახალი, ასე ვთქვათ, ყალიბდებოდა საქართველოს, ნუ რაღაც საბაბი ძალიან ბევრი აქვთ, მიზეზი უფრო სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებს ჩათვალონ, რომ რაღაც დისკრიმინაციული დამოკიდებულება არის. თქვენი დაკვირვებით დაუშვათ, შეიცვალა თუ არა რაღაც ტენდენცია, იგივე წელს არის პირველი ნაკადი 1+4-ის და იგივე საუბარი არის დასაქმებზე, იგივე რამდენად დროთა განმავლობაში ხელისუფლება ცვლის ამ პოლიტიკას, ან იგივე რა ტენდენციებს ამჩნევთ?
სწორედ ეს არის და თავიდან მიუთითე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა კოტირების სისტემა და ახლა მნიშვნელოვანი ამ რეფორმის შედეგები მოვიმკოთ. რატომ აქვს აქცენტი ამაზე? კოტირების სისტემა ეს არის გარდამავალი პერიოდისაც დამახასიათებელი რეფორმა, ანუ არ შეიძლება მუდმივად ვიყოთ კოტირების რეჟიმში. ეს გულისხმობს 2018-2019 წელს, როდესაც დამთავრდება კოტირების სისტემა, ჩვენ უნდა ჰქონდეს ისეთი სისტემა, როდესაც ეთნიკური უმცირესობების აღარ დაჭირდება დამატებითი შეღავათები და ეს უნდა უზრუნველყოს ზოგადი განათლების სისტემა. რაც რეალურად ესე არ არის და მე დამერწმუნეთ, რომ 2018-2019 წლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ვერ იქნებიან კონკურენტები მისაღებ გამოსცემებზე. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ჩავარდნა და სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ისე ზოგადი განათლების სისტემაში. რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს კოტირების სისტემას და უკვეერწლიან პროგრამას და საბაკალავრო დონეზე, აქაც გვაქვს სერიოზული ხარვეზები იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო როდესაც ატარებს გავსი ტიპის რეფორმას, მისი შედეგიც უნდა იყოს ეფექტური. ანუ თუ მაგალითად ერთ-ერთი პოზიტიური რაც არის, რაოდენობა არის უკეთად გაზრდილი. 2005-დან 2010-მდე ჩარიცხვა მაგალითსასწავლებელში ფაქტობრივად არ ხდებოდა და იყო მინიმუმი. უკვე 2010 წელს ოსე შემოვიდა კვოტირების სისტემა დაახლოებით 300-ზე არა ქართულენოვანი სკოლის მოსწავლე გახდა სტუდენტი და უკვე 1000-მდე გაიზარდა ყოველწლიურად 2013-14 წლებში მათი რაოდენობა. ეს მკვეთრის და არის, თუმცა ჩვენ მაგალითად გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმ სამა სტუდენტზე, რომლებმაც პირველ წელს ჩააბარეს და წელს მეოთხე კურსზე იყვნენ, ვაინტერესებდა სტატისტიკა, თუ რა მდგომარეობა მათ შესახებ. შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით მხოლოდ 30% არის ამჟამად მეოთხე კურსზე. ანუ 70% არ ამთავრებს ბაკალავრს. ეს რა თქმა უნდა იმას ანიშნავს, რომ ყველა მათგანმა სწავლა მიატოვა და მხოლოდ 30% დაამთავრებს. ზოგიერთი ერთი მათგანი შეიძლება მესამე კურსია დარჩენილი აქვს სხვადასხვა საგნები და ასე შემდგომ. თუმცა ტენდენცია და პროცენტი თუ ავიღებთ სხვა სტუდენტებთან შედარებით მიტოვების მაჩვენებელი ის, რომ 300 სტუდენტი და მხოლოდ 100-ის კი არ ამთავრებს, ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დარჩენილ შესაბამისად თუ კონკრეტული დამატებით ღონისძიებები არ იქნება იგივე ერთწლიან პროგრამაზე, იგივე საბაკალავრო პროგრამაზე, აკადემიური ხარჯების დაჭერის თუ სოციალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, აღმოჩნდება, რომ ის კარგი ციფრები, რომელიც გვაქვს მისაღების გამოცდების შედეგად, ანუ კვოტირების შედეგად და მოზიდული სტუდენტები, რეალურად კურსდამთავრებულების სახით ვეღარ მივიღებ და შესაბამისად იგივე რეგიონში ეკონომიკური განვითარების და იქ შრომითი ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით შეიძლება ქონდეს პრობლემები. იგივე პრობლემები შეიძლება იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებში მათი დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველა კარგად ვიცით სახელმწიფო სტრუქტურებში ყოფ მასაჯარო მოხელეებმა ამჟამად არცენა იცენ და მათი მომზადების ხარისხი ზოგადად ქვემოხალხსა და სამცხე-ჯავახეთში არის დაბალი. იგივე არაქართულენოვან სკოლებში არსებული საკადრო პრობლემა, როდესაც სწორედ ორენოვანი სწავლება ვერ მკვიდრდება იმის გამო, რომ ამისთვის მომზადებული პედაგოგები არ არიან და სწორედ ამ საშეღავათო პოლიტიკამ ამ კუთხით პრობლემების გადაჭრა უნდა უზრუნველყოს. ეს ხელშესაღების შედეგი შეიძლება არ აღმოგვაჩნდეს რამდენიმე წლის შემდგომ და იგივე 2018-19 წლებში შეიძლება აღმოჩნდეს. კვლავ დავიწყოთ ფიქრი, რომ გაგრძელდეს პოტირების სისტემა, იმიტომ რომ ზოგადად მაგანათლება მე უზრუნველყო მეორე სკოლი და მე 2019 წელს დავიწყოთ, რომ მოდი რაღაცნა თან პოტირების სისტემაში, რომ ის ეფექტი მივიღოთ, რაც გვინდოდა 2010 წელს.
შალვა ტაბატაძეა ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ ახსენეთ სწორედ ეროვნოვანი განათლება და იგი გენდერული ამბებია ბუნებრივია ჩვენ გვაინტერესებს ამ მხრივ, იმიტომ რომ საქართველოში სერიოზული პრობლემაა, ანუ ჩვენ საქართველოს ლაპარაკობთ შეგვე რეგიონში არანაკლები რთული ვითარება სწორედ გენდერულ თანასწორობის უფლებაზე და მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ამ მიმართულებითაც მუშაობს. რაზე ამახვილებთ აუშეთი მუშაობთ პედაგოგებთან, ხო? იგივე ან საიდან იწყებთ მუშაობას, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, რომ იგივე მერე ის გადაეცეს მოსწავლეებს და ასე შეგდებ.
კი ბატონო, ამ ჩვენი ძირითადი მიმართულება ერთის ხომ სახელმძღვანელოების ყველაგან რეკომენდაციის გაკეთება ავტორებისთვის და გამომცემლობებისთვის, რომ სახელმძღვანელოები თავისუფალი იყოს გენდერული სტერეოტიპებისგან და გენდერულად იყოს დაბალანსებული. მეორე სკრუ ცდილობთ ვიმუშაოთ და ახლა მაგალითად ვატარებთ ტრენინგებს სუნცილერ სკოლაში, ერთი მასწავლებელი მაინც მომზადდეს და იცოდეს გენდერული თანასწორობის შესახებ. მთლიანობაში თუ ავიღებთ განათლების სისტემას, გენდერული თვალსაზრისით აქ სიტუაცია მეტნაკლებად ზოგადად არის დაბალანსებული, განსხვავებით სხვა სფეროებისგან. იგივე საჯარო სკოლებში და ზოგადად განათლების საფეხურზე დაბალანსებულია გოგონებისა და ბიჭების რაოდენობა, იგივე უმაღლესი განათლების საფეხურზე, უფრო მეტიც საქართველოში მაგალითად დოქტორანტების და აკადემიური პერსონალის რაოდენობა აჭარბებს ქალთა რაოდენობა, მამაკაცთა რაოდენობას, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ევროპულ სახელმწიფოებთან შედარებით. რაც შეეხება იმ რეგიონებს, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ, იგივე ქვემოქართლში და სამცხე-ჯავახეთში, ამ თვალსაზრისით დგას სხვა ტიპის პრობლემები. აქ სხვათაშორის გამოკვეთილია ის, რომ მამაკაცთა მასწავლებელთა ხვედრის წილი არის საკმაოდ მაღალი. თუ მთელ საქართველოში მხოლოდ 16%-ია მასწავლებელი, ქვემოქართლის რეგიონში მაგალითად ეს რაოდენობა არის 30%, რაც სკოლისთვის მთლიანობაში არის კარგი, თუმცა იგივე ქვემოქართლის რეგიონში საკმაოდ ხშირია სკოლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებელი გოგონების მხრიდან, რაც სერიოზულ პრობლემას ახლდება. თუმცა თუ ღრმად შევალთ საკითხში, უფრო სხვა ტიპის პრობლემებიც იკვეთება, არა მარტო გოგონებთან მიმართებაში, არამედ ბიჭებთან მიმართებაში. ეს არის არასრულწლოვანთა შრომის პრობლემა, ანუ მაღალ კლასებში უკვე მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული შრომით საქმიანობაში, სასოფლო სამეურნეო თუ იგივე სხვა ტიპის საქმიანობაში და მათ მიერ ხრიდან განათლების მიღება არ არის პრიორიტეტული ოჯახებისთვის. ამავე დროს რეალურად ეს სტატისტიკაში ასახული არ არის მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს მოსწავლეები ირიცხებიან სკოლის მოსწავლეებთან, სახელმწიფო აძლევს ამ მოსწავლეებს ვაუჩერებს და სკოლები იღებენ ვაუჩერებს და რეალურად ისინი ვერ იღებენ განათლებასაც არის სერიოზული პრობლემა და ფიქრობ განათლების მეცნიერების სამინისტრომ ამ კუთხით სერიოზული აქტივობები უნდა განახორციელოს და ეს რო პრობლემა არის ხათაშორის და გაგვანახა გამოსაშვებმა გამოცდებმა რეალურად მოსწავლეები რომლებიც ზედაკლასებში ფაქტობრივად არ დადიან სკოლებში მათი შედეგები როდესაც უკვე ერთიანი გამოცდების სისტემა იყო სკოლის დასამთავრებლად მათი დიდი რაოდენობა იჭრებოდა ამ გამოცდებში მაგალითად 2011-12 წლებში დაახლოებით კურსს სკოლას ვინც ამთავრებდა მათი 40% ჩაიჭრა გამოცდებში და ვერ აიღეს ის ატესტატი სახელმწიფოს მიერ დამადასტურებელი ატესტატი რაც იმის მიმანიშებელი იყო სწორედ რომ ეს პოლიტიკა სკოლებში რომ მათზედა კლასებში არ ზგოგონები და ბიჭები ფაქტობრივად აღარ სწავლობენ გამოვლინდა სწორედ ამ გამოცდებში.
ეხლა ეს ხოთშეს ჩვენ პირველი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახდათ აფაიათ ალიევა და მან ისეთი სიამაყე თქვა რომ ეს ბევრი პირველი მერცხალი აღმოჩნდა ეგ იმიტომ რომ ვიყავი რომ 12 წლიანი სწავლება რო შემოიღეს პირველი ლამის გოგონა ერთადერთი ლამის მის სკოლაში რომელიც მე-12 კლასი დაამთავრა და ბუნებრივია ეს მართლაც კარგია რომ ეს გოგონა ამაყობს და შედგა ხო როგორც ეს მისი განათლების უფლება მოიპოვა. თუმცა ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის სამუშაო და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფოს როლი, ასევე საზოგადოების როლი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, საუბარი აქ ზოგადად საქართველოში არის ის, რომ ის გენდერული უფლებები, თანასწორობა, ეს სერიოზული პრობლემაა და იგივე ჩვენ შევეხეთ, სწორედ თქვენ თქვით, მინდა რომ უფრო მეტი გვითხრათ უმრავლესობის თმენის ვალდებულებაზე, რომელიც სწორედ დამოკიდებულება როდესაც ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე ეს ყველაფერი აისახება და ურთიერთობაში, ცხოვრებაში, აი ყველაზე მწვავედ რადგას ახლა და რაზე უნდა იმუშაოს ბავშვებს.
საქართველოს უმრავლესობაში და ახალგაზრდებში სერიოზულად დგას ტოლერანტული დამოკიდებულება ნებისმიერი განსხვავებების მიმართ. გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური ყველაზე მკვეთრად იკვეთება ეს ასპექტები, განსაკუთრებით რელიგიური ასპექტები ტოლერანტობის თვალსაზრისით. თუმცა არატოლერანტული არიან სოციალური განსხვავებების მიმართ, მაგალითად, არატოლერანტული არიან ტერიტორიული განსახლების მიმართ. რაც იმის მანიშნებელია, რომ მთლიანობაში ახალგაზრდებში რომ და მომავალ თაობაში რომლებიც მოდიან საკმაოდ სერიოზულად დგას ეს პრობლემა. და რაც შეიძლება გამოსწორდეს, იმიტომ მქონდა აქცენტი ზოგადი განათლების შესახებ. ზოგადი განათლება მიუხედავად იმისა, რომ სკოლა არ არის ერთადერთი სოციალიზაციის აგენდა, ბევრი სხვა ინსტიტუცია არის ამ პროცესში, სკოლა მაინც უნდა შეასრულოს ის როლი, რასაც სწორედ ინტერკულტურული მცნობელობით მოსწავლეების აღზრდა ნიშნავს. სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია ამ კუთხითაც მუშაობს, რომ როგორმე სკოლებში, არა მარტო არაქართული სკოლებში, არამედ მთლიან საქართველოში ამ თვალსაზრისით გამოსწორდეს სიტუაცია, როდესაც წარმოვიდგინეთ სასკოლო სახელმძღვანელოებში, რომლის ავტორები ერთეული ადამიანები არიან, ანუ იმის თქმა, რომ გაცილებით ადვილია ერთეულმა ავტორმა დაწეროს კარგი სახელმძღვანელო, რომელიც თავისუფალი იქნება სტერეოტიპებისგან და გაცილებით რთულია 50,000 მასწავლებელს მოთხოვო არასტერეოტიპული გაკვეთილების ჩატარება, მაგრამ ამ სახელმძღვანელოებშიც კი სერიოზული პრობლემები იკვეთება და თვითონ იგივე სამოქალაქო განათლების ჩვენი სამშობლოს მეხუთე მეექვსე კლასის სახელმძღვანელო რო აიღოთ, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები იქ არსებულ ციტირებებში პირდაპირ ჩანან როგორც მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები. და ადვილი წარმოსადგენია თუ რა ხდება სასკოლო დონეზე, რა პრობლემები გვაქვს უკვე მასწავლებლების მხრიდან და რა პრობლემები გვაქვს თანატოლთა მხრიდან. შესაბამისად, ზოგადი განათლება რომ ვერ უწყობს ხოლმე ინტერკულტურულად ცნობილი მოქალაქეების აღზრდას, ეს გამოვლინებას პოვებს საუნივერსიტეტო დონეზე, რაც ჩვენ უმა კვლევა მოაჩვენა, თუმცა არანაკლები პრობლემებია სასკოლო საფეხურზე ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ დისკრიმინირებულად გრძნობენ განსაკუთრებით რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები იმ სკოლებში, სადაც ისინი არიან, ანუ სადაც უმრავლეს რელიგიური უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან მოსწავლეები და ისინი მხოლოდ ერთნი ან ორნი არიან კლასში. გაცილებით კომფორტულად გრძნობენ თავს ის უმცირესობები, რომლებიც კომპაქტური განსახლების რეგიონებში, იმიტომ რომ მასწავლებლების და მოსწავლეების ამ შემთხვევაში ერთ და იგივე კულტურის მატარებლები არიან. შესაბამისად, საზოგადოებაშიც, უმაღლეს სასწავლებლებშიც ეს პრობლემები რო არ ქონდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადი განათლების საფეხურზე. და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებების გატარება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სკმარი არ არის, იმიტომ რომ იმდენი სოციალიზაციის აგენტი ამ პროცესში ჩართული, მათ შორის მედია და თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ გარკვეული ცვლილებები მომავალთა ობებში უნდა შეინიშნებოდეს, თუ მედია სწორი მიმართულებით იმუშავებს ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ღირებულებები, რადგან დგას საზოგადოება, სასკოლო და განათლების სისტემა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის რეგულირებული, გარკვეული ღონისძიების გატარება არის შესაძლებელი. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში შესაძლებელი იქნება უფრო ინტერკულტურული ცნობილი თანასწორობისკენ მიმართული საზოგადოების შექმნა, ვიდრე დღეს.
ცოტა დროჭირო, თუმცა ეს დამჭერ, როდესაც თქვენ ახსენეთ მეხუთე კლასის სახელმძღვანელო, იგი თქვენი ორგანიზაციის რეკომენდაციები, ანუ მის მცდელობა, რომ ეს არ მოხდეს, ხდება ხომ რეაგირება, ან დაუშვათ ეს უბრალოდ თქვენ ცნობად მიიღო?
შემიძლია გითხრათ, რომ გენდერული თვალსაზრისით უფრო მეტი რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული, მათ შორის გრიფირების წესში, სახელმძღვანელოების, სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების წესში სამინისტროს მზად არის, რომ კატეგორიული მოთხოვნა ჩაიდოს, რომ გენდერულად დაბალანსებული იყოს სახელმძღვანელო, მათ შორის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გაცხადებულია სამინისტროს მკვიდრად, რომ გამომცემლობებთან და ავტორებთან იმუშავებენ, რომ დაბალანსებული იყოს ამ თვალსაზრისით და უფრო მეტით შეფასების პროცესშიც ყურადღებას მიაქცევენ, არის თუ არა სახელმძღვანელო დაბალანსებული გენდერულად. ან ყველაზე მეტი შედეგი შეიძლება ვთქვა, რომ გენდერულ თვალსაზრისით გვაქვს
სამინისტროსთან. დიდი მადლობა. სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გახდათ შალვა ტაბატაძე. ჩვენთან სტუმრად გენდერული ამბები დღეს დამთავრებულია. მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ.